Washington, inilah VOA.
Halo, selamat malam pendengar di Indonesia. Salam sejahtera bagi Anda semua. Kami berharap Anda sehat dan berbahagia selalu. Senang sekali saya Utami Husin dapat berjumpa lagi Selasa ini 5 September 2017 dalam siaran langsung dari Studio 17 di Ibu Kota Amerika, Washington DC. VOA mengajak Anda mengikuti perkembangan berita terkini dari berbagai penjuru dunia. Di antaranya Amerika dan Korea Selatan sepakati sanksi lebih berat terhadap Korea Utara. Pemimpin oposisi Kamboja dituduh berkhianat pada negara. Kawasan Karibia dan Amerika bersiap hadapi topan Irma. Masih ada lagi laporan yang sayang kalau Anda lewatkan di antaranya.
Bruce Springsteen dan rekannya Joe Grasecki berencana untuk tetap berada di Broadway dan memperpanjang pertunjukannya di panggung bergengsi itu.
7 buku Harry Potter karya J.K. Rowling telah terjual lebih dari 400 juta buku di seluruh dunia dan dibuat menjadi 8 film yang menghasilkan pendapatan kotor 7 miliar dolar.
Di studio malam ini produser yang bertugas adalah Lea Johannes dibantu teknisi Pete Hanley. Pendengar kini ikutilah berita malam bersama Leonard Triyono dan saya sendiri Utami Husin.
Selamat malam pendengar. Presiden Amerika Donald Trump dan Presiden Korea Selatan hari Senin sepakat mencabut restriksi daya muat misil Korea Selatan yang mengupayakan sanksi PBB lebih keras terhadap Korea Utara. Presiden Korea Selatan Moon Jae-in juga telah meminta agar PBB mempertimbangkan kemungkinan memblokade pengiriman minyak ke Korea Utara. Menurut pejabat pemerintah di Seoul, Gedung Putih tidak menyebut-nyebut sanksi minyak terhadap Pyongyang. Namun mengatakan Trump dan Moon menyepakati semua poin penting dalam pembicaraan telepon selama 40 menit di hari Senin. Sehari setelah Korea Utara memicu kecaman global dengan meledakan kepala peluru nuklir di bawah tanah yang disebutnya bom hidrogen. Pernyataan Gedung Putih mengatakan kedua pemimpin menekankan besarnya ancaman yang ditimbulkan oleh provokasi terbaru Pyongyang terhadap dunia. Hari Senin, Presiden Moon juga melakukan pembicaraan telepon dengan pemimpin Rusia Vladimir Putin. Para pejabat di Moskow mengatakan Putin menegaskan bahwa satu-satunya cara untuk menyelesaikan krisis di Semenanjung Korea adalah melalui diplomasi dan perundingan.
Pemimpin Kamboja, Kem Sokha, secara resmi dikenai tuduhan pengkhianatan dan terancam hukuman penjara antara 15-30 tahun jika terbukti bersalah. Sebuah pengadilan di ibu kota Phnom Penh hari Selasa mengumumkan bahwa pemimpin Partai Penyelamatan Nasional Kamboja itu dituduh secara diam-diam berkolusi dengan entitas asing untuk melemahkan pemerintah. Sokha ditangkap hari Minggu dalam sebuah penggerebekan di rumahnya bersama dengan pengawalnya, menurut sebuah cuitan dari putrinya Kem Monofitia. Pemerintah mengatakan pihaknya menahan Sokha berdasarkan komentarnya dalam siaran video oleh jaringan penyiaran swasta Cambodian Broadcasting Network yang berbasis di Melbourne, Australia. Dalam video tersebut yang diambil pada tahun 2013, Sokha mengklaim bahwa dia telah menerima bantuan dari Amerika Serikat untuk membangun sebuah gerakan pro-demokrasi di Kamboja. Sebuah cuitan di akun Twitter miliknya hari Senin mengatakan, "Saya mungkin kehilangan kebebasan saya, tetapi semoga kebebasan tidak pernah mati di Kamboja."
Anda sedang mendengarkan siaran VOA Washington.
Gedung Putih diperkirakan akan mengumumkan keputusan tentang Deferred Action for Childhood Arrivals, disingkat DACA, yakni tindakan penangguhan deportasi penduduk gelap yang dibawa ke Amerika oleh orang tua mereka ketika masih kanak-kanak pada hari Selasa ini. Berbagai laporan awal, media mengindikasikan bahwa Presiden akan mengakhiri program yang telah melindungi ratusan ribu imigran muda yang tidak berdokumen itu dari deportasi selama 5 tahun terakhir. Para pejabat yang menggambarkan langkah itu kepada para wartawan mengatakan keputusan itu akan memberikan penundaan selama 6 bulan yang dimaksudkan untuk memberikan waktu kepada Kongres untuk menangani masalah itu. Para anggota Kongres tidak dilibatkan dalam melembagakan program tersebut yang dibuat melalui perintah eksekutif oleh mantan Presiden Barack Obama. Sebuah demonstrasi direncanakan di Gedung Putih pada hari Selasa untuk mendukung DACA dan penerimanya sekitar 800 ribu orang di seluruh Amerika yang dibawa ke Amerika sebagai anak-anak. Demonstrasi juga diperkirakan akan berlangsung di kota-kota lain di seluruh Amerika.
Warga di Kepulauan Leeward bersiap-siap menghadapi topan Irma yang Selasa malam atau Rabu dini hari. Sementara wilayah ke arah barat laut dari Puerto Rico ke Kuba dan kemudian ke pantai Amerika Serikat mengamati dengan was-was jalur yang akan dilewati badai itu minggu ini. Pusat Badai Nasional Amerika mengatakan bahwa Irma adalah badai kategori 4, satu tingkat di bawah kategori yang paling parah, yang berarti akan mengakibatkan angin berkecepatan hingga 230 km per jam, yang akan sangat merusak rumah-rumah, menumbangkan pohon-pohon dan tiang listrik, dan melumpuhkan aliran listrik di daerah-daerah yang terimbas. Selain kerusakan akibat angin, para peramal cuaca memperkirakan badai ini akan membawa curah hujan 7-15 cm di Kepulauan Leeward Utara, Kepulauan Virgin, dan Puerto Rico. Hujan itu bisa menyebabkan banjir bandang dan tanah longsor yang berbahaya. Para pejabat di Puerto Rico telah mengumumkan keadaan darurat dan mengaktifkan Garda Nasional untuk mengantisipasi kedatangan Irma yang menurut perkiraan akan mencapai wilayah itu Rabu malam. Di Florida, Gubernur Rick Scott juga mengumumkan keadaan darurat di seluruh negara bagian itu untuk memberikan waktu kepada pihak-pihak terkait setempat untuk mempersiapkan diri menjelang datangnya badai itu.
Tentara Suriah menggempur militan ISIS di pinggiran Deir ez-Zor hari Senin dalam upaya mendobrak kepungan terhadap wilayah kantong pemerintah dan menyingkirkan militan ISIS dari sebuah kubu penting. ISIS telah kehilangan lebih dari separuh wilayah Raqqa yang direbut kembali pasukan yang didukung Amerika. Kehilangan Deir ez-Zor yang kaya minyak akan membuat ISIS tinggal menguasai beberapa wilayah kecil yang terisolasi. Provinsi Deir ez-Zor berbatasan dengan Irak di mana ISIS juga sudah tersingkir dari kubu mereka di Mosul dan Tal Afar.
Sebuah kapal SAR yang telah menyelamatkan puluhan ribu migran dari Laut Tengah kini sedang mengalihkan operasinya ke Asia Tenggara untuk membantu pengungsi Rohingya yang melarikan diri dari kekerasan di Myanmar, kata kelompok bantuan tersebut. MOAS yang berbasis di Malta mengumumkan keputusan tersebut. Pendengar, demikian Warta Dunia dari Washington DC.
Inilah VOA.
Nasib buruk Rohingya di Myanmar kembali menjadi sorotan. Puluhan ribu anggota minoritas Muslim Rohingya terpaksa mengungsi dalam beberapa hari terakhir. Dan sedikitnya 400 di antara mereka tewas dalam bentrokan dengan pasukan pemerintah yang menggelar operasi pembersihan. Pemerintah yang didominasi penganut ajaran Buddha itu tidak mengakui Rohingya sebagai warga negara, meski banyak di antara mereka telah tinggal di Myanmar selama beberapa generasi. Mereka yang berhasil mengungsi ke Bangladesh dan negara-negara lain juga tidak diterima dengan baik. Reporter VOA Zlati Sahuk melaporkan, komunitas-komunitas Muslim di Indonesia dan negara-negara lain menuntut perlindungan bagi Rohingya yang tertindas. Selengkapnya disampaikan oleh Arif Budiman.
Aksi protes menentang perlakuan Myanmar terhadap minoritas Muslim Rohingya kembali digelar di Jakarta Senin. Sejumlah perempuan tampak di antara para demonstran yang berkumpul di luar gedung kedutaan besar Myanmar. Andriani adalah salah seorang di antara mereka.
Myanmar melakukan tindakan militer terhadap warga negara yang ada di sana. Karena sesama Muslim itu adalah bersaudara, berarti Muslim yang lain harusnya peduli dengan kondisi di sana dan melakukan berbagai cara yang sifatnya mungkin bisa bentuk nyata gitu ya untuk menghentikan itu.
Myanmar adalah negara yang mayoritas penduduknya penganut ajaran Buddha dan terdiri atas lebih dari 130 kelompok etnik. Namun pemerintahnya menolak mengakui sekitar 1 juta Muslim Rohingya sebagai warga negara dan menyebut mereka migran dari negara-negara lain. Hari Minggu lalu, pemerintah menyerang komunitas-komunitas Muslim Rohingya mencari para pemberontak yang menyerang puluhan pos polisi dan pangkalan militer bulan lalu. Hampir 40 ribu Muslim Rohingya melarikan diri ke Bangladesh. Muhammad Irsad, seorang pengungsi Rohingya yang terluka, mengatakan,
"Ini pada arah Abdulirar, mana arah para putra silang. Para putra silang orang Amerika rasa udara. Mana dikira
kami tidak diserang di jalanan. Kami saat itu berada di dalam rumah. Tentara-tentara itu masuk ke rumah kami dan menembak kami secara membabi buta."
PBB menyerukan agar semua pihak menahan diri. Presiden Indonesia Joko Widodo mengirim Menteri Luar Negerinya untuk membahas nasib buruk Rohingya dengan pemimpin Myanmar Aung San Suu Kyi. Indonesia memiliki penduduk Muslim terbesar di dunia.
"Kita menyesalkan aksi kekerasan yang terjadi di Rakhine State, Myanmar. Perlu sebuah aksi nyata, bukan hanya pernyataan kecaman-kecaman. Dan pemerintah berkomitmen terus untuk membantu mengatasi krisis kemanusiaan.
Ikon pejuang kemerdekaan Myanmar dan peraih Nobel perdamaian Aung San Suu Kyi mendapat tekanan untuk menentang dan menghentikan perlakuan keras ini, tapi umumnya ia menghindar untuk membicarakan masalah Rohingya di negaranya. Ia malah menuding kelompok-kelompok kemanusiaan membantu para pemberontak sehingga menimbulkan kemarahan. Bill Robertson dari organisasi Human Rights Watch mengatakan,
"Well, I think that Aung San Suu Kyi has done a significant disservice to humanitarians. It's an actually shameful endorsement of a view that we've heard from the military in the past."
Saya kira Aung San Suu Kyi telah berhenti melakukan aksi kemanusiaan. Pernyataan yang dikeluarkannya memalukan karena menyokong pandangan militer di masa lalu bahwa LSM-LSM internasional dan kemanusiaan kemungkinan mendalangi kegiatan teroris.
Kelompok-kelompok HAM di Myanmar, India, dan Australia menggelar demonstrasi yang membela Rohingya. Aksi protes berlangsung di luar gedung parlemen di Canberra, Australia, dan di Grozny, ibu kota wilayah Chechnya yang mayoritas warganya Muslim.
Menteri Luar Negeri Retno Marsudi bertemu dengan Panglima Angkatan Bersenjata Myanmar, Jenderal Senior U Ming Aung Hlaing di Naypyidaw, Myanmar, Senin. Pertemuan tersebut merupakan agenda pertama dari rangkaian pertemuan Menteri Luar Negeri Republik Indonesia dengan otoritas Myanmar guna membahas krisis keamanan dan kemanusiaan yang kembali melanda negara bagian Rakhine. Selengkapnya disampaikan Eva Masrieva.
Kita menyampaikan concern akan situasi yang terjadi di Rakhine State yang telah banyak memakan korban, baik korban meninggal, luka-luka, dan mereka harus mengungsi.
Demikian pernyataan Menteri Luar Negeri Indonesia Retno Marsudi ketika mengadakan pertemuan pertama dengan Panglima Angkatan Bersenjata U Ming Aung Hlaing di Naypyidaw hari Senin. Pertemuan ini merupakan tindak lanjut upaya diplomasi Indonesia menyikapi meluasnya aksi kekerasan di negara bagian Rakhine yang mayoritas dihuni warga Muslim Rohingya. Mengutip laman militer di Facebook, VOA Sabtu lalu melaporkan bahwa hampir 400 orang tewas dalam aksi kekerasan di Rakhine pekan lalu. Para pejabat militer mengatakan 370 korban tewas itu adalah pemberontak, 29 lainnya adalah polisi dan warga sipil. Namun warga minoritas Muslim Rohingya melaporkan bahwa desa-desa mereka telah diserang. Human Rights Watch mengindikasikan kebenaran laporan itu dengan merujuk pada citra satelit yang direkam hari Kamis di desa berpenduduk Muslim Chen Carly di Retedong yang memperlihatkan hancurnya 700-an bangunan yang dilalap api. Wakil Direktur Human Rights Watch untuk Asia, Phil Robertson, mengatakan itu hanya satu dari 17 tempat di mana kami menemukan pembakaran. Setelah menghubungi Penasihat Keamanan Nasional Myanmar, U Tong Tun, Menteri Luar Negeri Bangladesh Mahmud Ali, dan mantan Sekjen PBB Kofi Annan yang kini juga menjadi Ketua Komisi Penasihat Negara Bagian Rakhine, Menteri Luar Negeri Indonesia Retno Marsudi minggu sore terbang ke ibu kota Yangon dan mulai Senin mengadakan pertemuan dengan beberapa pejabat Myanmar. Dalam pertemuan dengan Panglima Angkatan Bersenjata U Ming Aung Hlaing, disampaikan usulan Indonesia yang disebut sebagai Formula 4+1 untuk Rakhine. Empat usul itu adalah mengembalikan stabilitas keamanan, menahan diri secara maksimal untuk tidak menggunakan kekerasan, memberi perlindungan kepada semua orang di Rakhine tanpa memandang latar belakang suku dan agama, dan membuka akses bantuan kemanusiaan.
Kita juga membahas mengenai laporan Kofi Annan, dan kita juga meminta agar militer memberikan dukungan terhadap implementasi dari rekomendasi Komisi Kofi Annan.
Formula 4+1 bagi Rakhine itu kembali disampaikan Retno Marsudi ketika bertemu dengan State Councilor atau Menteri Luar Negeri Myanmar Aung San Suu Kyi. Namun secara khusus kedua pejabat membahas pemberian akses bantuan kemanusiaan di Rakhine.
Fokus perhatian kita adalah mengenai krisis kemanusiaan yang saat ini sedang terjadi di Rakhine State. Dalam diskusi tersebut telah disepakati bahwa bantuan kemanusiaan ini akan dipimpin oleh pemerintah Myanmar dan akan melibatkan dunia internasional. Dalam hal ini adalah ICRC dan beberapa negara lainnya.
Rekomendasi Komisi Penasihat Rakhine pimpinan Kofi Annan yang banyak disorot dalam pertemuan-pertemuan itu telah dituangkan dalam laporan setebal 63 halaman yang dirilis Agustus lalu. Salah satu rekomendasi penting komisi itu adalah soal isu kewarganegaraan yang dinilai sebagai hambatan utama mencapai perdamaian di Rakhine. Jika isu ini tidak segera ditangani, isu ini akan tetap menjadi penyebab signifikan terjadinya penderitaan kemanusiaan dan ketidakamanan, yang tentunya akan mengganggu pembangunan ekonomi dan sosial di seluruh Myanmar. Demikian pernyataan laporan itu.
Anda sedang mengikuti siaran VOA.
Kebanyakan orang mengeluh, mereka tidak memiliki waktu dan tempat untuk menenangkan diri. Kini, sebuah aplikasi ponsel pintar berupaya mengatasi masalah tersebut. Pengguna aplikasi itu dapat melakukan meditasi lewat sebuah ponsel pintar. Peng Cheng adalah pendiri dan direktur perusahaan Poseable yang menciptakan Sway, sebuah aplikasi meditasi untuk meredakan stres. Aplikasi itu menuntunnya mengikuti gerakan program meditasi Tai Chi, praktik penyembuhan dari Tiongkok berabad-abad lalu.
The way you use it is that you move your body in a slow, continuous and gentle way. Once you do that, the phone detects and give meaningful feedback.
Hal ini penting bagi kebanyakan orang, terutama pemula yang ingin melakukan gerakan yang benar.
We talk about the movement quality. It is the movement quality of slow, continuous and gentle bodily movement that and you need to sustain it for extended period of time.
Peng bekerja sama dengan Maimo, studio produk digital yang berlokasi di Swedia, untuk merancang aplikasi itu. Aplikasi meditasi tersebut juga diuji menggunakan pemindai EEG dalam suasana tenang dan berisik. Pakar dari Universitas Sussex di Inggris yang mengecek hasil uji itu mengkonfirmasi bahwa aplikasi Sway dapat meningkatkan relaksasi dan menurunkan beban mental. Namun, pelaku meditasi tradisional tidak percaya dengan hasil belajar meditasi melalui ponsel pintar. Di antaranya Michael Miller, Direktur London Meditation Center.
I think learning to meditate from an app is kind of like learning to swim from a YouTube video.
Pencipta aplikasi Sway tidak membantah nilai lebih meditasi yang dilakukan dalam ruang kelas. Mereka mengatakan aplikasi itu berupaya memenuhi kebutuhan orang yang merasa stres untuk bisa tenang sejenak. Sekian aneka info kali ini bersama saya Lea Johannes dari VOA Washington. 5 September 1972, sekelompok teroris Palestina menyerbu apartemen di perkampungan atlet Olimpiade musim panas di München yang dihuni para atlet Israel. 2 atlet tewas dan 9 lainnya disandra. Teroris adalah anggota Black September. Mereka meminta tebusan berupa pembebasan 230 tahanan Arab yang dipenjarakan di Israel dan 2 teroris Jerman. Setelah perundingan pembebasan gagal, teroris membawa para sandera ke Bandara München. Tembak-menembak antara teroris dan polisi di bandara menewaskan 9 sandera, 5 teroris, dan 1 polisi Jerman Barat. Pertandingan Olimpiade ditunda 24 jam dan upacara mengenang para korban digelar di Stadion Utama Olimpiade. Usai itu, Presiden Komite Olimpiade Internasional memerintahkan pertandingan dilanjutkan untuk menunjukkan bahwa bukan teroris yang menang dalam tragedi ini.
Kami lanjutkan siaran VOA dari Washington.
Menurut lembaga nirlaba berbasis di Amerika yang menamakan diri The Water Project atau Proyek Air yang selama ini memberikan bantuan berupa penyediaan air di berbagai negara di Afrika, lebih dari 700 juta orang tidak memiliki akses mudah ke air bersih dan aman. Upaya memecahkan masalah itu merupakan fokus pertemuan tahunan para pemimpin LSM, badan-badan amal, dan pemerintah. Ikuti laporan wartawan VOA Kevin Inox bersama Leonard Triono.
Satu dari 9 orang di dunia tidak memiliki akses ke air minum bersih dan aman. Oleh karena itu, pemerintah, LSM, dan badan amal dari berbagai negara berkumpul di Stockholm, Swedia, setiap tahun untuk menghadiri World Water Week atau Pekan Air Dunia. Tema pertemuan tahun 2017 ini adalah air dan limbah, kurangi dan gunakan kembali. Todd Gardner dari World Resources Institute, organisasi nirlaba berpusat di Washington, D.C., yang bergerak dalam bidang lingkungan hidup berbicara kepada VOA melalui Skype.
Something like, I think it's only 4 or 5% of wastewater is being recycled for any useful purpose. And over 90% of wastewater is just...
Sekitar 4 atau 5% air limbah benar-benar didaur ulang untuk tujuan yang berguna, dan lebih dari 90% air limbah dibiarkan begitu saja. Tentunya air mengandung nutrisi dan kandungan logam yang harus disaring, tetapi teknologinya kini semakin tersedia untuk menjernihkan dan memanfaatkan kembali air limbah.
Todd Gardner mengatakan langkah sederhana bisa berdampak besar dan buktinya adalah bahwa di beberapa tempat hal itu sudah terjadi.
And there's a lot of places where they're treating the water to drinkable standards, and if you think about that as an option, it dramatically reduces our need to rely on.
Ada banyak tempat di mana mereka mencernihkan air sehingga memenuhi standar yang dapat diminum. Jika kita memikirkan hal itu sebagai opsi, maka itu berarti secara dramatis akan mengurangi ketergantungan kita pada air bersih semata.
Menjernihkan air limbah tidak hanya membantu kita, tetapi juga membantu lingkungan dengan mencegah air limbah mengalir ke selokan, sungai, dan laut.
80% of wastewater across the world is not treated at all. Which means that it's running into
80% air limbah di seluruh dunia sama sekali tidak dijernihkan, dan itu artinya mengalir ke lautan, teluk, dan sungai.
Tapi dalam jangka pendek, menurut Gardner, kelangkaan air bersih dan ketersediaan yang tidak mencukupi bagi semua orang akan menjadi bagian dari realitas yang kita hadapi.
Festival Jalanan Indonesia diadakan di New York City untuk ketiga kalinya akhir Agustus. Festival tahunan itu menghadirkan ragam budaya, seni, dan kuliner khas tanah air, serta hiburan dari musisi Glenn Fredly. Selengkapnya disampaikan Vina Mubtadi dalam Amerika Kini.
Ruas jalan East 68th Street di kota New York yang biasanya dipadati kendaraan pribadi, taksi kuning khas NYC, dan pejalan kaki, tampak berbeda hari Sabtu, 26 Agustus. Suasana kampung halaman Indonesia seakan berada di antara gedung-gedung pencakar langit dan hiruk-pikuk kota yang sering dijuluki Big Apple tersebut. Ribuan orang memadati Indonesian Street Festival, festival jalanan yang diadakan setiap tahun untuk mempromosikan Indonesia di kota itu. Festival ini diselenggarakan oleh Kantor Konsulat Jenderal Republik Indonesia atau KJRI New York, bekerja sama dengan berbagai institusi dan komunitas Indonesia di kota itu. Kepada VOA, Konsul Jenderal RI untuk New York, Abdul Qadir Jelani mengatakan,
kami ingin menghadirkan Indonesia. Karena selama ini Indonesia lebih banyak dikenal hanya Bali, kita ingin menghadirkan daerah lain, yaitu Maluku atau Indonesia Timur.
Dan salah satu cara yang dilakukannya adalah memperkenalkan kekayaan rempah Indonesia dan mempromosikan kuliner otentik Indonesia melalui pendekatan sejarah dan budaya. Bertemakan The Spice Islands, festival ini menggunakan dekorasi dan set panggung bak kapal layar megah yang menggambarkan sejarah pertukaran Pulau Ran di Maluku yang merupakan pusat rempah dunia pada abad ke-17 dengan Pulau Manhattan di New York oleh Inggris dan Belanda. Puluhan tenda menawarkan berbagai makanan khas Indonesia. Ada sate ayam, mie tek-tek, nasi campur hingga es cendol. Tidak ketinggalan gado-gado, makanan sehat pengganti salad. Sambil makan dan minum, para pengunjung menikmati hiburan tarian tradisional dan musik yang ditampilkan di panggung. Vinny, seorang warga New York, mengaku sangat menikmati acara itu.
I think it's amazing. Yeah, so many people and the food's been excellent. So you just came out and enjoyed the day because it's beautiful outside. The Indonesian festival, bagus.
Keragaman produk khas tanah air juga mengundang daya tarik dan rasa penasaran bagi banyak warga asing. Sebagian di antara mereka mencoba pakaian batik. Sebagian lainnya memborong barang-barang kerajinan. Bagi para pengrajin Indonesia, momen ini dimanfaatkan untuk memperkenalkan produk-produk kreatif mereka. Seperti Feren Supadi, diaspora Indonesia Los Angeles, yang menjual aksesoris buatannya yang diberi label Feren Couture. Sementara Dita Weyola Shasanti yang bermukim di New York menawarkan shell-shell bermotif unik. Festival sehari penuh itu lantas ditutup dengan penampilan dari musisi Glenn Fredly yang membawakan beberapa lagu yang pernah dipopulerkannya, termasuk Terpesona, You Are My Everything, dan Rame-Rame.
Ini acara yang sangat seru sekali, acara yang sangat menyenangkan karena semua kegiatan The Indonesian Street Festival ini merupakan sebuah event yang menurut saya mempertemukan kebudayaan dengan kuliner. Ini festival yang memang menyenangkan sekali.
Festival Jalanan Indonesia ketiga kali ini juga diselenggarakan untuk memperingati Hari Kemerdekaan Indonesia yang ke-72.
Dunia sihir Harry Potter dihidupkan kembali dalam cara yang belum pernah terjadi sebelumnya. Lebih lanjut disampaikan Adriana Sembiring dalam info film berikut.
Penggemar buku dan film terlaris Harry Potter kini bisa terbang mengelilingi sekolah sihir Hogwarts dan lapangan Quidditch-nya dalam pengalaman digital yang membuat kita larut dalam suasana mencekam di dalamnya. The Hogwarts Experience diluncurkan di situs Pottermore.com pada hari Jumat bertepatan dengan tanggal 1 September, ketika anak yatim berusia 11 tahun itu pertama kali memulai sekolah di Hogwarts, Inggris, seperti yang diceritakan dalam novel J.K. Rowling tahun 1997, Harry Potter and the Philosopher's Stone.
Harry! Hagrid!
Hello, Hermione!
Oh, it's so good to see you!
Well, it's great to see you too!
Pada tanggal yang sama, 19 tahun kemudian, Harry, Ginny, Ron, dan Hermione muncul di stasiun kereta api King's Cross, mengantarkan anak-anak mereka menaiki Hogwarts Express dalam epilog film Harry Potter and the Deathly Hallows.
Albus Severus Potter, you were named after two headmasters of Hogwarts. One of them was a Slytherin, and he was the bravest man I've ever known.
Sekolah sihir Hogwarts telah dibuat berkali-kali untuk film, dalam karya seni, dan bahkan di taman hiburan. Pengalaman digital gratis yang baru dilansir ini memungkinkan para penggemar terbang mengelilingi bagian luar benteng istana, pergi ke hutan terlarang, termasuk gubuk Hagrid dan lapangan pertandingan para penyihir dengan menggunakan bola dan sapu terbang.
Ready?
Fitur baru di situs kami membuat para penggemar untuk pertama kalinya memiliki kesempatan menjelajahi sekolah sihir yang terkenal ini kapan saja, di mana saja, dan dengan kecepatan mereka sendiri, kata Henry Stuart Reckling, Direktur Digital Global Pottermore.com. 7 buku Harry Potter karya J.K. Rowling telah terjual lebih dari 400 juta buku di seluruh dunia dan dibuat menjadi 8 film yang menghasilkan pendapatan kotor 7 miliar dolar. Demikian info film, saya Adriana Sembiring, VOA, Washington.
Penyanyi dan musikus Bruce Springsteen berencana memperpanjang pertunjukan solonya di panggung Broadway selama 10 pekan. Lebih lanjut disampaikan oleh Purwati dalam info musik berikut.
Bruce Springsteen adalah tokoh dunia musik yang tidak asing lagi baik di Amerika maupun di dunia. Belum lama ini, Bruce Springsteen dan rekannya Joe Grasecki membuat lagu yang mengkritik dan menentang Presiden Donald Trump. Dan sekarang dia berencana untuk tetap berada di Broadway dan memperpanjang pertunjukannya di panggung bergengsi itu. Tetapi pertunjukan di Broadway itu belum dimulai. Kata Bruce Springsteen dalam website-nya, dia akan memperpanjang penampilannya dalam pertunjukannya One Man Show berjudul Springsteen on Broadway. Sampai bulan Februari yang akan datang menawarkan tambahan pertunjukannya selama 10 pekan. Pertunjukannya yang akan berlangsung 5 kali dalam sepekan akan dimulai dengan penampilan terbatas pada tanggal 3 Oktober sebelum secara resmi dibuka untuk umum pada tanggal 12 Oktober. Semula, pertunjukan di teater yang mampu menampung 960 kursi itu akan ditutup tanggal 26 November, tetapi kemudian diperpanjang hingga tanggal 3 Februari. Bruce Springsteen telah memperoleh banyak penghargaan, antara lain 20 Grammy, 2 Golden Globe, dan Oscar untuk lagu terbaik Streets of Philadelphia, dan Presidential Medal of Freedom dari Gedung Putih. Nama Bruce Springsteen juga telah diabadikan dalam Rock and Roll Hall of Fame. Springsteen juga mendapat penghargaan Musicians Person of the Year tahun 2013. Bruce Springsteen mengatakan dia akan menampilkan lagu-lagunya yang populer diselingi dengan pembacaan memoir lagu Born to Run. Permintaan karcis banyak sekali sehingga bagian penjualan karcis menggunakan sistem yang mengharuskan peminat mengajukan permohonan untuk membeli karcis. Berikut Bruce Springsteen dengan lagu hitnya Born to Run.
Dengar jangan kemana-mana dulu, tetaplah bersama kami. Sesaat lagi kami hadirkan kembali siaran malam ini, masih tetap bersama kami, VOA Washington.
Washington, inilah VOA.
Halo pendengar di Indonesia, jumpa lagi dalam paruh kedua siaran malam VOA Washington yang dipancar luaskan langsung dari Studio 17 di Ibu Kota Amerika. Masih bersama saya, Utami Husin. Seperti biasa, VOA mengajak Anda mengikuti perkembangan terkini dari berbagai penjuru dunia. Di antaranya, Tiongkok kecam Amerika terkait sengketa dagang karena hubungannya dengan Korea Utara. Pemimpin oposisi Kamboja dituduh berkhianat pada negara. Kawasan Karibia dan Amerika bersiap hadapi topan Irma. Produser Leah Johannes dan teknisi Pete Hanley telah menyiapkan sejumlah informasi penting dan menarik berikut cuplikannya.
Kini, sebuah aplikasi ponsel pintar berupaya mengatasi masalah tersebut. Pengguna aplikasi itu dapat melakukan meditasi lewat sebuah ponsel pintar.
Dan lebih dari 90% air limbah dibiarkan begitu saja. Tentunya air mengandung nutrisi dan kandungan logam yang harus disaring, tetapi teknologinya kini semakin tersedia untuk menjernihkan dan memanfaatkan kembali air limbah.
Banyak lagi berita dan informasi menarik lainnya yang dapat Anda simak nanti. Namun sebelum semua itu, ikuti dulu berita malam bersama Leonard Triyono dan saya sendiri, Utami Husin.
Selamat malam pendengar. Pemimpin oposisi Kamboja, Kem Soka, secara resmi dikenai tuduhan pengkhianatan dan terancam hukuman penjara antara 15 sampai 30 tahun jika terbukti bersalah. Sebuah pengadilan di ibu kota Phnom Penh hari Selasa mengumumkan bahwa pemimpin Partai Penyelamatan Nasional Kamboja itu dituduh secara diam-diam berkolusi dengan entitas asing untuk melemahkan pemerintah. Soka ditangkap hari Minggu dalam sebuah penggerbekan di rumahnya bersama dengan pengawalnya, menurut sebuah cuitan dari putrinya, Kem Monofitia. Pemerintah mengatakan pihaknya menahan Soka berdasarkan komentarnya dalam siaran video oleh jaringan penyiaran swasta Cambodian Broadcasting Network yang berbasis di Melbourne, Australia. Dalam video tersebut, yang diambil pada tahun 2013, Soka mengklaim bahwa dia telah menerima bantuan dari Amerika Serikat untuk membangun sebuah gerakan pro-demokrasi di Kamboja. Sebuah cuitan di akun Twitter miliknya hari Senin mengatakan, "Saya mungkin kehilangan kebebasan saya, tapi semoga kebebasan tidak pernah mati di Kamboja."
Tiongkok mengecam ancaman Presiden Donald Trump untuk menghentikan perdagangan dengan negara yang berbisnis dengan Korea Utara setelah Pyongyang melakukan uji coba nuklir terbarunya. Beijing mengatakan ancaman itu membahayakan hubungan dagang Amerika-Tiongkok yang sangat besar. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Tiongkok, Geng Shuang, hari Senin mengatakan, "Yang sama sekali tidak dapat kami terima adalah bahwa di satu pihak kami bekerja keras berusaha untuk menyelesaikan isu Korea Utara secara damai, sementara di pihak lain kepentingan kami akan dijatuhi sanksi. Ini tidak objektif dan tidak adil." Setelah Pyongyang meledakkan bom nuklir terbesarnya dalam uji coba bawah tanah hari Minggu, Trump mengatakan ia mempertimbangkan beberapa opsi untuk menanggapinya, termasuk menghentikan perdagangan dengan negara-negara yang berbisnis dengan Korea Utara. Perdagangan tahunan antara Amerika dan Tiongkok bernilai $650 miliar, dan Beijing adalah satu-satunya sekutu dan mitra dagang terbesar Korea Utara.
Inilah VOA.
Warga di Kepulauan Leeward bersiap-siap menghadapi topan Irma yang Selasa malam atau Rabu dini hari, sementara penduduk di kawasan arah barat laut dari Puerto Rico sampai Kuba hingga pantai Tenggara Amerika mengamati dengan was-was jalur yang akan dilalui oleh badai itu minggu ini. Pusat Badai Nasional Amerika mengatakan bahwa Irma adalah badai kategori 4, satu tingkat di bawah kategori yang paling parah, yang berarti akan mengakibatkan angin berkecepatan hingga 230 km per jam yang akan sangat merusak rumah-rumah, menumbangkan pohon-pohon dan tiang listrik, dan melumpuhkan aliran listrik di daerah-daerah yang terimbas. Selain kerusakan akibat angin, para peramal cuaca memperkirakan badai ini akan membawa curah hujan 7 sampai 15 cm di Kepulauan Leeward Utara, Kepulauan Virgin dan Puerto Rico. Hujan itu bisa menyebabkan banjir bandang dan tanah longsor yang berbahaya. Para pejabat di Puerto Rico telah mengumumkan keadaan darurat dan mengaktifkan Garda Nasional untuk mengantisipasi kedatangan Irma yang menurut perkiraan akan mencapai wilayah itu Rabu malam.
Gedung Putih diperkirakan akan mengumumkan keputusan tentang Deferred Action for Childhood Rifles, disingkat DACA, yakni tindakan penangguhan deportasi penduduk gelap yang dibawa ke Amerika oleh orang tua mereka ketika masih kanak-kanak pada hari Selasa. Berbagai laporan awal media mengindikasikan bahwa Presiden akan mengakhiri program yang telah melindungi ratusan ribu imigran muda yang tidak berdokumen itu dari deportasi selama 5 tahun terakhir. Para pejabat yang menggambarkan langkah itu kepada para wartawan mengatakan keputusan itu akan memberikan penundaan selama 6 bulan yang dimaksudkan untuk memberikan waktu kepada Kongres untuk menangani masalah ini. Para anggota Kongres tidak dilibatkan dalam melembagakan program tersebut yang dibuat melalui perintah eksekutif oleh mantan Presiden Barack Obama. Jaksa Agung Jeff Sessions dijadwalkan akan memberikan pengarahan mengenai bagaimana menangani DACA. Tetapi Departemen Kehakiman mengatakan bahwa dia tidak akan menjawab pertanyaan dari wartawan. Jadwal umum Presiden Trump pada hari Selasa ini tidak termasuk acara yang terkait dengan program DACA. Sebuah demonstrasi direncanakan di depan Gedung Putih pada hari Selasa untuk mendukung DACA dan penerimanya. Sekitar 800 ribu orang di seluruh Amerika yang dibawa ke Amerika sebagai anak-anak. Demonstrasi juga diperkirakan akan berlangsung di kota-kota lain di seluruh Amerika.
Upaya-upaya pasukan keamanan Pakistan untuk melawan terorisme terbukti berhasil, tetapi pemerintah juga perlu menerapkan pendekatan yang lebih keras terhadap para fasilitator teroris, kata analis politik dan keamanan. Sekarang Pakistan harus memastikan untuk tidak membiarkan saja para fasilitator teroris, kata Rasul Rais, seorang pakar politik Pakistan. Rais mengatakan kepada VOA rencana tindakan nasional yang komprehensif dan terdiri dari 20 butir yang melibatkan badan intelijen, polisi, pemerintah, dan tentara telah berhasil menurunkan tajam serangan teror.
Sebuah kapal SAR yang telah menyelamatkan puluhan ribu migran dari Laut Tengah kini sedang mengalihkan operasinya ke Asia Tenggara untuk membantu pengungsi Rohingya yang melarikan diri dari kekerasan di Myanmar, kata kelompok bantuan tersebut. MOAS atau Migrant Offshore Aid Station yang berbasis di Malta mengumumkan keputusan tersebut setelah Paus Franciscus menyerukan tanggapan internasional untuk membantu Muslim Rohingya. Pendengar, demikian Warta Dunia dari VOA Washington.
Inilah VOA.
Nasib buruk Rohingya di Myanmar kembali menjadi sorotan. Puluhan ribu anggota minoritas Muslim Rohingya terpaksa mengungsi dalam beberapa hari terakhir. Dan sedikitnya 400 di antara mereka tewas dalam bentrokan dengan pasukan pemerintah yang menggelar operasi pembersihan. Pemerintah yang didominasi penganut ajaran Buddha itu tidak mengakui Rohingya sebagai warga negara, meski banyak di antara mereka telah tinggal di Myanmar selama beberapa generasi. Mereka yang berhasil mengungsi ke Bangladesh dan negara-negara lain juga tidak diterima dengan baik. Reporter VOA Zlati Sahuk melaporkan, komunitas-komunitas Muslim di Indonesia dan negara-negara lain menuntut perlindungan bagi Rohingya yang tertindas. Selengkapnya disampaikan oleh Arif Budiman.
Aksi protes menentang perlakuan Myanmar terhadap minoritas Muslim Rohingya kembali digelar di Jakarta Senin. Sejumlah perempuan tampak di antara para demonstran yang berkumpul di luar gedung kedutaan besar Myanmar. Andriani adalah salah seorang di antara mereka.
Myanmar melakukan tindakan militer terhadap warga negara yang ada di sana. Karena sesama Muslim itu adalah bersaudara, berarti Muslim yang lain harusnya peduli dengan kondisi di sana dan melakukan berbagai cara yang sifatnya mungkin bisa bentuk nyata gitu ya untuk menghentikan itu.
Myanmar adalah negara yang mayoritas penduduknya penganut ajaran Buddha dan terdiri atas lebih dari 130 kelompok etnik. Namun pemerintahnya menolak mengakui sekitar 1 juta Muslim Rohingya sebagai warga negara dan menyebut mereka migran dari negara-negara lain. Hari Minggu lalu, pemerintah menyerang komunitas-komunitas Muslim Rohingya mencari para pemberontak yang menyerang puluhan pos polisi dan pangkalan militer bulan lalu. Hampir 40 ribu Muslim Rohingya melarikan diri ke Bangladesh. Muhammad Irsad, seorang pengungsi Rohingya yang terluka, mengatakan,
"Ini pada ya, arah Abdul Irar, mana arah para putra silang. Kami
tidak diserang di jalanan. Kami saat itu berada di dalam rumah. Tentara-tentara itu masuk ke rumah kami dan menembak kami secara membabi buta.
PBB menyerukan agar semua pihak menahan diri. Presiden Indonesia Joko Widodo mengirim Menteri Luar Negerinya untuk membahas nasib buruk Rohingya dengan pemimpin Myanmar Aung San Suu Kyi. Indonesia memiliki penduduk Muslim terbesar di dunia.
Kita menyesalkan aksi kekerasan yang terjadi di Rakhine State, Myanmar. Perlu sebuah aksi nyata, bukan hanya pernyataan kecaman-kecaman. Dan pemerintah berkomitmen terus untuk membantu mengatasi krisis kemanusiaan.
Ikon pejuang kemerdekaan Myanmar dan peraih Nobel perdamaian Aung San Suu Kyi mendapat tekanan untuk menentang dan menghentikan perlakuan keras ini. Tapi umumnya ia menghindar untuk membicarakan masalah Rohingya di negaranya. Ia malah menuding kelompok-kelompok kemanusiaan membantu para pemberontak sehingga menimbulkan kemarahan. Bill Robertson dari organisasi Human Rights Watch mengatakan,
"Well, I think that Aung San Suu Kyi has done a significant disservice to humanitarians. It's an actually shameful endorsement of a view that we've heard from the military in the past."
Saya kira Aung San Suu Kyi telah berhenti melakukan aksi kemanusiaan. Pernyataan yang dikeluarkannya memalukan karena menyokong pandangan militer di masa lalu bahwa LSM-LSM internasional dan kemanusiaan kemungkinan mendalangi kegiatan teroris.
Kelompok-kelompok HAM di Myanmar, India, dan Australia menggelar demonstrasi yang membela Rohingya. Aksi protes berlangsung di luar gedung parlemen di Canberra, Australia, dan di Grozny, ibu kota wilayah Chechnya yang mayoritas warganya Muslim.
Menteri Luar Negeri Retno Marsudi bertemu dengan Panglima Angkatan Bersenjata Myanmar, Jenderal Senior U Ming Aung Hlaing, di Naypyidaw, Myanmar, Senin. Pertemuan tersebut merupakan agenda pertama dari rangkaian pertemuan Menteri Luar Negeri Republik Indonesia dengan otoritas Myanmar, guna membahas krisis keamanan dan kemanusiaan yang kembali melanda negara bagian Rakhine. Selengkapnya disampaikan Eva Masrieva.
Kita menyampaikan concern akan situasi yang terjadi di Rakhine State yang telah banyak memakan korban, baik korban meninggal, luka-luka, dan mereka harus mengungsi.
Demikian pernyataan Menteri Luar Negeri Indonesia Retno Marsudi ketika mengadakan pertemuan pertama dengan Panglima Angkatan Bersenjata U Ming Aung Hlaing di Naypyidaw hari Senin. Pertemuan ini merupakan tindak lanjut upaya diplomasi Indonesia menyikapi meluasnya aksi kekerasan di negara bagian Rakhine yang mayoritas dihuni warga Muslim Rohingya. Mengutip laman militer di Facebook, VOA Sabtu lalu melaporkan bahwa hampir 400 orang tewas dalam aksi kekerasan di Rakhine pekan lalu. Para pejabat militer mengatakan 370 korban tewas itu adalah pemberontak, 29 lainnya adalah polisi dan warga sipil. Namun warga minoritas Muslim Rohingya melaporkan bahwa desa-desa mereka telah diserang. Human Rights Watch mengindikasikan kebenaran laporan itu dengan merujuk pada citra satelit yang direkam hari Kamis di desa berpenduduk Muslim Chen Carly di Retedong yang memperlihatkan hancurnya 700-an bangunan yang dilalap api. Wakil Direktur Human Rights Watch untuk Asia, Phil Robertson, mengatakan itu hanya satu dari 17 tempat di mana kami menemukan pembakaran. Setelah menghubungi Penasihat Keamanan Nasional Myanmar U Thong Thun, Menteri Luar Negeri Bangladesh Mahmud Ali, dan mantan Sekjen PBB Kofi Annan yang kini juga menjadi Ketua Komisi Penasihat Negara Bagian Rakhine, Menteri Luar Negeri Indonesia Retno Marsudi Minggu sore terbang ke ibu kota Yangon dan mulai Senin mengadakan pertemuan dengan beberapa pejabat Myanmar. Dalam pertemuan dengan Panglima Angkatan Bersenjata U Ming Aung Hlaing, disampaikan usulan Indonesia yang disebut sebagai Formula 4+1 untuk Rakhine. Empat usul itu adalah mengembalikan stabilitas keamanan, menahan diri secara maksimal untuk tidak menggunakan kekerasan, memberi perlindungan kepada semua orang di Rakhine tanpa memandang latar belakang suku dan agama, dan membuka akses bantuan kemanusiaan.
Kita juga membahas mengenai laporan Kofi Annan, dan kita juga meminta agar militer memberikan dukungan terhadap implementasi dari rekomendasi Komisi Kofi Annan.
Formula 4+1 bagi Rakhine itu kembali disampaikan Retno Marsudi ketika bertemu dengan State Councilor atau Menteri Luar Negeri Myanmar Aung San Suu Kyi. Namun secara khusus kedua pejabat membahas pemberian akses bantuan kemanusiaan di Rakhine.
Fokus perhatian kita adalah mengenai krisis kemanusiaan yang saat ini sedang terjadi di Rakhine State. Dalam diskusi tersebut telah disepakati bahwa bantuan kemanusiaan ini akan dipimpin oleh pemerintah Myanmar dan akan melibatkan dunia internasional. Dalam hal ini adalah ICRC dan beberapa negara lainnya.
Rekomendasi Komisi Penasihat Rakin pimpinan Kofi Annan yang banyak disorot dalam pertemuan-pertemuan itu telah dituangkan dalam laporan setebal 63 halaman yang dirilis Agustus lalu. Salah satu rekomendasi penting komisi itu adalah soal isu kewarganegaraan yang dinilai sebagai hambatan utama mencapai perdamaian di Rakin. Jika isu ini tidak segera ditangani, isu ini akan tetap menjadi penyebab signifikan terjadinya penderitaan kemanusiaan dan ketidakamanan, yang tentunya akan mengganggu pembangunan ekonomi dan sosial di seluruh Myanmar. Demikian pernyataan laporan itu.
Anda sedang mengikuti siaran VOA.
Kebanyakan orang mengeluh, mereka tidak memiliki waktu dan tempat untuk menenangkan diri. Kini, sebuah aplikasi ponsel pintar berupaya mengatasi masalah tersebut. Pengguna aplikasi itu dapat melakukan meditasi lewat sebuah ponsel pintar. Peng Cheng adalah pendiri dan direktur perusahaan Poseable yang menciptakan Sway, sebuah aplikasi meditasi untuk meredakan stres. Aplikasi itu menuntunnya mengikuti gerakan program meditasi Tai Chi, praktik penyembuhan dari Tiongkok berabad-abad lalu.
The way you use it is that you move your body in a slow, continuous and gentle way. Once you do that, the phone detects and give meaningful feedback.
Hal ini penting bagi kebanyakan orang, terutama pemula yang ingin melakukan gerakan yang benar.
We talk about the movement quality. It is the movement quality of slow, continuous and gentle bodily movement that and you need to sustain it for extended period of time.
Peng bekerja sama dengan Maimo, studio produk digital yang berlokasi di Swedia untuk merancang aplikasi itu. Aplikasi meditasi tersebut juga diuji menggunakan pemindai EEG dalam suasana tenang dan berisik. Pakar dari Universitas Sussex di Inggris yang mengecek hasil uji itu mengkonfirmasi bahwa aplikasi Sway dapat meningkatkan relaksasi dan menurunkan beban mental. Namun, pelaku meditasi tradisional tidak percaya dengan hasil belajar meditasi melalui ponsel pintar. Di antaranya Michael Miller, Direktur London Meditation Center.
I think learning to meditate from an app is kind of like learning to swim from a YouTube video.
Pencipta aplikasi Sway tidak membantah nilai lebih meditasi yang dilakukan dalam ruang kelas. Mereka mengatakan aplikasi itu berupaya memenuhi kebutuhan orang yang merasa stres untuk bisa tenang sejenak. Sekian aneka info kali ini bersama saya Lea Johannes dari VOA Washington.
5 September 1972, sekelompok teroris Palestina menyerbu apartemen di perkampungan atlet Olimpiade musim panas di München yang dihuni para atlet Israel. 2 atlet tewas dan 9 lainnya disandra. Teroris adalah anggota Black September. Mereka meminta tebusan berupa pembebasan 230 tahanan Arab yang dipenjarakan di Israel dan 2 teroris Jerman. Setelah perundingan pembebasan gagal, teroris membawa para sandera ke Bandara München. Tembak-menembak antara teroris dan polisi di bandara menewaskan 9 sandera, 5 teroris, dan 1 polisi Jerman Barat. Pertandingan Olimpiade ditunda 24 jam dan upacara mengenang para korban digelar di Stadion Utama Olimpiade. Usai itu, Presiden Komite Olimpiade Internasional memerintahkan pertandingan dilanjutkan untuk menunjukkan bahwa bukan teroris yang menang dalam tragedi ini.
Kami lanjutkan siaran VOA dari Washington.
Menurut lembaga nirlaba berbasis di Amerika yang menamakan diri The Water Project atau Proyek Air yang selama ini memberikan bantuan berupa penyediaan air di berbagai negara di Afrika, lebih dari 700 juta orang tidak memiliki akses mudah ke air bersih dan aman. Upaya memecahkan masalah itu merupakan fokus pertemuan tahunan para pemimpin LSM, badan-badan amal, dan pemerintah. Ikuti laporan wartawan VOA Kevin Inox bersama Leonard Triono.
Satu dari 9 orang di dunia tidak memiliki akses ke air minum bersih dan aman. Oleh karena itu, pemerintah, LSM, dan badan amal dari berbagai negara berkumpul di Stockholm, Swedia, setiap tahun untuk menghadiri World Water Week atau Pekan Air Dunia. Tema pertemuan tahun 2017 ini adalah air dan limbah, kurangi dan gunakan kembali. Todd Gardner dari World Resources Institute, organisasi nirlaba berpusat di Washington, D.C., yang bergerak dalam bidang lingkungan hidup berbicara kepada VOA melalui Skype.
Something like, I think it's only 4 or 5% of wastewater is being recycled for any useful purpose.
Sekitar 4 atau 5% air limbah benar-benar didaur ulang untuk tujuan yang berguna, dan lebih dari 90% air limbah dibiarkan begitu saja. Tentunya air mengandung nutrisi dan kandungan logam yang harus disaring, tetapi teknologinya kini semakin tersedia untuk mencernihkan dan memanfaatkan kembali air limbah.
Todd Gardner mengatakan langkah sederhana bisa berdampak besar, dan buktinya adalah bahwa di beberapa tempat hal itu sudah terjadi.
And there's a lot of places where they're treating the water to drinkable standards, and if you think about that as an option, it dramatically reduces our need to rely on fresh water.
Ada banyak tempat di mana mereka mencernihkan air sehingga memenuhi standar yang dapat diminum. Jika kita memikirkan hal itu sebagai opsi, maka itu berarti secara dramatis akan mengurangi ketergantungan kita pada air bersih semata.
Menjernihkan air limbah tidak hanya membantu kita, tetapi juga membantu lingkungan dengan mencegah air limbah mengalir ke selokan, sungai, dan laut.
80% of wastewater across the world is not
80% air limbah di seluruh dunia sama sekali tidak dijernihkan, dan itu artinya mengalir ke lautan, teluk, dan sungai.
Tapi dalam jangka pendek, menurut Gardner, kelangkaan air bersih dan ketersediaan yang tidak mencukupi bagi semua orang akan menjadi bagian dari realitas yang kita hadapi.
Festival Jalanan Indonesia diadakan di New York City untuk ketiga kalinya akhir Agustus. Festival tahunan itu menghadirkan ragam budaya, seni, dan kuliner khas tanah air, serta hiburan dari musisi Glenn Fredly. Selengkapnya disampaikan Vina Mubtadi dalam Amerika Kini.
Ruas jalan East 68th Street di kota New York yang biasanya dipadati kendaraan pribadi, taksi kuning khas NYC, dan pejalan kaki, tampak berbeda hari Sabtu, 26 Agustus. Suasana kampung halaman Indonesia seakan berada di antara gedung-gedung pencakar langit dan hiruk-pikuk kota yang sering dijuluki Big Apple tersebut. Ribuan orang memadati Indonesian Street Festival, festival jalanan yang diadakan setiap tahun untuk mempromosikan Indonesia di kota itu. Festival ini diselenggarakan oleh Kantor Konsulat Jenderal Republik Indonesia atau KJRI New York bekerjasama dengan berbagai institusi dan komunitas Indonesia di kota itu. Kepada VOA, Konsul Jenderal RI untuk New York, Abdul Qadir Jelani mengatakan,
kami ingin menghadirkan Indonesia. Karena selama ini Indonesia lebih banyak dikenal hanya Bali, kita ingin menghadirkan daerah lain, yaitu Maluku atau Indonesia Timur.
Dan salah satu cara yang dilakukannya adalah memperkenalkan kekayaan rempah Indonesia dan mempromosikan kuliner otentik Indonesia melalui pendekatan sejarah dan budaya. Bertemakan The Spice Islands, festival ini menggunakan dekorasi dan set panggung bak kapal layar megah yang menggambarkan sejarah pertukaran Pulau Ran di Maluku yang merupakan pusat rempah dunia pada abad ke-17 dengan Pulau Manhattan di New York oleh Inggris dan Belanda. Puluhan tenda menawarkan berbagai makanan khas Indonesia. Ada sate ayam, mie tek-tek, nasi campur hingga es cendol. Tidak ketinggalan gado-gado, makanan sehat pengganti salad. Sambil makan dan minum, para pengunjung menikmati hiburan tarian tradisional dan musik yang ditampilkan di panggung. Vinny, seorang warga New York, mengaku sangat menikmati acara itu.
I think it's amazing. Yeah, so many people and the food's been excellent. So you just came out and enjoyed the day because it's beautiful outside. The Indonesian festival, bagus.
Keragaman produk khas tanah air juga mengundang daya tarik dan rasa penasaran bagi banyak warga asing. Sebagian di antara mereka mencoba pakaian batik, sebagian lainnya memborong barang-barang kerajinan. Bagi para pengrajin Indonesia, momen ini dimanfaatkan untuk memperkenalkan produk-produk kreatif mereka. Seperti Feren Supadi, diaspora Indonesia Los Angeles, yang menjual aksesoris buatannya yang diberi label Feren Couture. Sementara Dita Weyola Shasanti yang bermukim di New York menawarkan shell-shell bermotif unik. Festival sehari penuh itu lantas ditutup dengan penampilan dari musisi Glenn Fredly yang membawakan beberapa lagu yang pernah dipopulerkannya, termasuk Terpesona, You Are My Everything, dan Rame-Rame.
Ini acara yang sangat seru sekali, acara yang sangat menyenangkan. Karena semua kegiatan The Indonesian Street Festival ini merupakan sebuah event yang menurut saya mempertemukan kebudayaan dengan kuliner. Ini festival yang memang menyenangkan sekali.
Festival Jalanan Indonesia ketiga kali ini juga diselenggarakan untuk memperingati Hari Kemerdekaan Indonesia yang ke-72.
Dunia sihir Harry Potter dihidupkan kembali dalam cara yang belum pernah terjadi sebelumnya. Lebih lanjut disampaikan Adriana Sembiring dalam info film berikut.
Penggemar buku dan film terlaris Harry Potter kini bisa terbang mengelilingi sekolah sihir Hogwarts dan lapangan Quidditch-nya dalam pengalaman digital yang membuat kita larut dalam suasana mencekam di dalamnya. The Hogwarts Experience diluncurkan di situs Pottermore.com pada hari Jumat bertepatan dengan tanggal 1 September ketika anak yatim berusia 11 tahun itu pertama kali memulai sekolah di Hogwarts, Inggris seperti yang diceritakan dalam novel J.K. Rowling tahun 1997 Harry Potter and the Philosopher's Stone.
Harry! Hagrid!
Hello, Hermione!
Oh, it's so good to see you!
Well, it's great to see you too!
Pada tanggal yang sama, 19 tahun kemudian, Harry, Ginny, Ron, dan Hermione muncul di stasiun kereta api King's Cross, mengantarkan anak-anak mereka menaiki Hogwarts Express dalam epilog film Harry Potter and the Deathly Hallows. Sekolah sihir Hogwarts telah dibuat berkali-kali untuk film, dalam karya seni, dan bahkan di taman hiburan. Pengalaman digital gratis yang baru dilansir ini memungkinkan para penggemar terbang mengelilingi bagian luar benteng istana, pergi ke hutan terlarang, termasuk gubuk Hagrid dan lapangan pertandingan para penyihir dengan menggunakan bola dan sapu terbang.
Ready?
Fitur baru di situs kami membuat para penggemar untuk pertama kalinya memiliki kesempatan menjelajahi sekolah sihir yang terkenal ini kapan saja, di mana saja, dan dengan kecepatan mereka sendiri, kata Henry Stuart Reckling, Direktur Digital Global Pottermore.com. 7 buku Harry Potter karya J.K. Rowling telah terjual lebih dari 400 juta buku di seluruh dunia dan dibuat menjadi 8 film yang menghasilkan pendapatan kotor $7 miliar. Demikian info film, saya Adriana Sembiring, VOA, Washington.
Penyanyi dan musikus Bruce Springsteen berencana memperpanjang pertunjukan solonya di panggung Broadway selama 10 pekan. Lebih lanjut disampaikan oleh Purwati dalam info musik berikut.
Bruce Springsteen adalah tokoh dunia musik yang tidak asing lagi baik di Amerika maupun di dunia. Belum lama ini, Bruce Springsteen dan rekannya Joe Grasecki membuat lagu yang mengkritik dan menentang Presiden Donald Trump. Dan sekarang dia berencana untuk tetap berada di Broadway dan memperpanjang pertunjukannya di panggung bergengsi itu. Tetapi pertunjukan di Broadway itu belum dimulai. Kata Bruce Springsteen dalam websitenya, dia akan memperpanjang penampilannya dalam pertunjukannya One Man Show berjudul Springsteen on Broadway. Sampai bulan Februari yang akan datang, menawarkan tambahan pertunjukannya selama 10 pekan. Pertunjukannya yang akan berlangsung 5 kali dalam sepekan akan dimulai dengan penampilan terbatas pada tanggal 3 Oktober sebelum secara resmi dibuka untuk umum pada tanggal 12 Oktober. Semula, pertunjukan di teater yang mampu menampung 960 kursi itu akan ditutup tanggal 26 November, tetapi kemudian diperpanjang hingga tanggal 3 Februari. Bruce Springsteen telah memperoleh banyak penghargaan, antara lain 20 Grammy, 2 Golden Globe, dan Oscar untuk lagu terbaik Streets of Philadelphia, dan Presidential Medal of Freedom dari Gedung Putih. Nama Bruce Springsteen juga telah diabadikan dalam Rock and Roll Hall of Fame. Springsteen juga mendapat penghargaan Musicers Person of the Year tahun 2013. Bruce Springsteen mengatakan dia akan menampilkan lagu-lagunya yang populer diselingi dengan pembacaan memoir lagu Born to Run. Berikut Bruce Springsteen dengan lagu hitnya Born to Run.
Pendengar tuntas sudah siaran malam VOA Washington. Kita akan bertemu lagi dalam siaran besok mulai pukul 5 pagi. Saya Utami Husin beserta seluruh kerabat kerja lainnya mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam, selamat beristirahat. Salam dari Washington.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.